Iubiți frați, surori și iubiți prieteni ai Cuvântului lui Dumnezeu, suntem împreună aici să învățăm din Cuvânt. Și vinerea seara, în meditația noastră, în ciclul de predici, Doamne, învață-ne să ne rugăm, am ajuns la al 50-lea subiect, deci de 50 de săptămâni, împreună învățăm să ne rugăm. Ne-a învățat Domnul Iisus, ne învață Cuvântul, ne învață Duhul Sfânt și după ce am văzut împreună câte feluri de rugăciuni sunt, care trebuie să fie atitudinea noastră în rugăciune, am luat câteva rugăciuni ca exemplu din Vechiul Testament, apoi din viața de rugăciune a Domnului nostru Iisus Hristos și acum suntem la rugăciunile care le-a înălțat către Domnul și le-a lăsat înscris în epistolele sale Apostolul Pavel. Am avut două subiecte din rugăciunea lui Pavel pentru credincioșii din Efes și în seara aceasta suntem la scrisoarea adresată primei biserici din Europa, bisericii din Filip, în care găsim din nou o rugăciune frumoasă. În Filip, Apostolul Pavel ajunge printr-o călăuzire specială care i-a schimbat planul lui și e măreț planul lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu. Dacă privim în Fapte, capitolul 16, ei au mers și au fost opriți de Duhul, de la versetul 6, să vestească cuvântul în Asia și au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei și au ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie și a spus, aici nu mergeți. Și au stat liniștiți pentru că atunci când închide Dumnezeu o ușă, înseamnă că are alte proiecte. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Și la Troa s-au oprit și au spus, Doamne, unde trebuie să ajungem? Și Apostolul Pavel are o vedenie noaptea, un om din Macedonia îi se arată și spune, treci în Macedonia și ajută-ne. Și așa ajung echipa de misionari, Pavel și cu însoțitorii lui, în Filipi. Primul suflet convertit în Filipi, în cetatea aceasta, este Lidia, o femeie comerciantă, vânzătoare de purpură, iar în ce privește suferința și roada suferințelor lor, pentru că acolo au fost arestați, au fost bătuți și au mers în închisoare, roada suferințelor lor a fost convertirea comandantului închisorii din Filipi. Așa cum spunea un creștin din veacurile trecute, sângele martirilor este sămânța creștinilor. Întotdeauna unde este suferință pentru Domnul, Domnul dă și binecuvântare și roadă. Și în urma lor rămâne plantată o biserică, era Pavel foarte legat de biserica aceasta, se pare că avea o afinitate specială pentru biserica din Filip și citim că în Filipeni, capitolul 1, de la versetul 3, în textul care l-am avut împreună, spune că îi salută, mulțumește lui Dumnezeu pentru ei, se bucură pentru ei, se roagă pentru ei și în capitolul 4, versetul 1, preiubiții și mult doriții mei, frați, bucuria și cununa mea, ce cuvinte frumoase sunt adresate pentru membrii bisericii din Filipi. Biserica din Filipi l-a susținut pe Apostolul Pavel în perioada cât a fost la Roma. Și în capitolul 2 din această epistolă, versetul 25, el spune că am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Și-au dat seama că Pavel are nevoie de cineva care să slujească și are nevoie de ajutor. Și s-au uitat în locul lor de adunare și s-au rugat Domnului. Și-a întrebat, e cineva, un voluntar care vrea să meargă la Roma să îi fie de ajutor lui Pavel să-l slujească câtă vreme el în arest? Pentru că era posibilitatea aceasta și să ducă și ceva ajutoare. Și biserica de acolo l-a trimis pe Epafrodit. Dacă priviți în capitolul 4, la versetul 10, spune el: am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă noiți simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Versetul 18, am de toate, sunt în belșug, sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. L-au ajutat, l-au sprijinit. Deși era departe de ei, nu-i uită. Și cel mai măreț lucru pentru credincioșii din Filip e că Pavel nu numai că nu-i uită, ci se roagă pentru ei. Dragii mei frați, surori și iubiți ascultători, nu putem să ne justificăm niciodată lipsa noastră de rugăciune. Pavel este în temniță, i-a arestat și se roagă. Nu putem să ne justificăm lipsa de rugăciune din viața noastră. El era în proces, aștepta plecarea și se roagă. Vă rog să mă ascultați cu atenție. Lipsa de rugăciune din viața noastră, din familiile noastre, lipsa de rugăciune din biserică, ne secătuiește din punct de vedere spiritual. Ne istovește, ne epuizează, ne sărăcește. Lipsa de rugăciune te termină ca și creștin. Lipsa de rugăciune te lipsește de acea putere și acea vigoare. De aceea în seara aceasta să spunem: Doamne, ajută-ne să ne rugăm. Amin. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să întărească viața noastră de rugăciune. Poți să cânți mult, se poate predica mult, putem să dăruim mult, putem să luăm acțiuni extraordinare și planuri și proiecte, dar toate acestea trebuie să fie sfințite, unse cu rugăciune. Și de aceea, privind aici, și nu numai, ne dăm seama cât preț au pus oamenii lui Dumnezeu pe viața de rugăciune. Cu cât cunoaște un credincios mai bine pe Dumnezeu, pe Domnul nostru, cu cât îl cunoști mai mult, îl iubești mai mult. Cu cât îl cunoști mai mult, iubești mai mult pe semenii tăi, pe frații tăi, biserica. Cu cât îl cunoști mai mult, te poți încrede în el mai mult, depinzi de el, te bizui pe el și în același timp, cu cât îl cunoaște un om, un credincios mai mult pe Domnul, cu atât se roagă mai mult. Ne întrebăm de acei oameni care nu se roagă, se roagă rar, n-au timp de rugăciune și ne punem problema de ce nu se roagă. Nu trebuie pusă problema de ce nu se roagă, că nu aici e problema. De ce nu-l cunosc pe Domnul? Pentru că un om care îl cunoaște pe Domnul este omul care se roagă. Am avut ocazia să stau de vorbă odată cu un frate și cu viitoarea lui soție și mi-am dat seama că viața ei spirituală e pe undeva la cote foarte minime și voiam să-l conving pe fratele care urma să căsătorească cu sora că ea nu prea e bine cu pocăința. Dar nu puteam să-i spun în față: mă omule, asta nu-i pocăită. Dar am pus să se roage în birou. Fratele s-a rugat frumos. Zic: soră, roagă-te și dumneatale. Ce, nu știu să mă rog. Păi zic, zi Tatăl nostru. Nu știu. Și era membru în biserică. Frații mei și surori, noi învățăm pe copiii noștri. Noi ne învățăm unii pe alții, dar Duhul lui Dumnezeu vrea să ne învețe pe toți să ne rugăm. Și scopul meditațiilor noastre, vă dați seama, de 50 de săptămâni învățăm să ne rugăm. Dacă n-am învățat să ne rugăm, nu veți mai învăța niciodată. Dar dacă n-ați învățat, cu lecțiile acestea ne vom întâlni înaintea lui Dumnezeu în glorie. Și Domnul să ne ajute să nu ne pară rău că am învățat aici pe pământ rugăciunea. Una din rugăciunile scurte ale Apostolului Pavel, o rugăciune de mijlocire, este cea care am citit-o în seara aceasta, de la versetul 9 la versetul 11. Noi în adunări ne rugăm cam lung. Nu știu, e bine, e rău. Rugăciunile în public întotdeauna trebuie să fie scurte. Acasă ne rugăm toată noaptea, să ne rugăm ziua, să ne rugăm mult. În public ne rugăm scurt, așa s-a rugat și Domnul Iisus. Ascultați rugăciunea lui Pavel. Dacă, nu, să nu vă uitați la ceas, dar gândiți-vă așa, urmăriți-mă cu mintea cât a durat rugăciunea aceasta. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Ce rugăciune frumoasă! Cu cât conținut, cât de bogată rugăciunea aceasta și în același timp scurtă. Dar rețineți două lucruri. Rugăciunea care a adresat-o către Dumnezeu Apostolul Pavel pentru cei din Filip avea două coordonate care ar trebui să caracterizeze rugăciunile noastre de mijlocire pentru alții. În versetul 4, în toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Să te rogi înaintea Domnului cu bucurie. Să ai bucurie când vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și un al doilea lucru care este prezentat aici în versetul 7 și în versetul 8, este dragostea pentru cei pentru care te rogi. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea. Dacă ai pe cineva în inima ta, așa, îți este drag, nu poți să nu te rogi pentru el. Versetul 8. Martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Hristos Iisus. Bucurie și în același timp dragoste. Să te bucuri de cel și pentru cel care te rogi și să-l iubești, să-l ai în inima ta. Sigur, uneori avem în inimă pe unii, e dor de ei, pe unii avem așa la inimă și ne cam deranjează, însă când e vorba de rugăciune, aici trebuie să-l ai pe cineva pentru care te rogi cu dragoste în inimă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Haideți să privim împreună în rugăciunea aceasta frumoasă a Apostolului Pavel pentru credincioșii din Filip. Mai întâi se roagă pentru creșterea lor în dragoste. Versetul 9. Și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult. Are în vedere creșterea. Mereu în epistolele sale, Apostolul Pavel vorbește despre creștere, despre maturizarea spirituală, despre dezvoltare. Când vorbim de creștere, ne gândim la înaintare, ne gândim la experiențe bogate cu Dumnezeu, la seriozitate, la profunzime. Așa de mult se bucură părinții când își văd copiilor cum cresc. Vă aduceți aminte când ați avut bebelașii voștri, cum îi puneați pe cântar? Zice, în săptămâna asta am mai pus 200 de grame. Când ați avut copii mai mari puțin și te uiți la ei și zici, uite că am mai crescut. Dar în casă nu vezi. Eu îi văd aici când ne aduceți la adunare, așa unii după 2 săptămâni, 3 săptămâni, eu spun, e mai mare, a mai crescut. Dumnezeu privește la copiii lui și spune, uite că a mai crescut un pic. Și Apostolul Pavel spune, ei sunt în creștere, aș vrea să creșteți. Dar nu numai în statură. Trebuie să creștem în toate privințele. Creștere înseamnă, dragii mei, maturitate. Și Dumnezeu vrea ca biserica sa să fie alcătuită din oameni maturi. Știți de ce? În Efeseni, capitolul 4, cu versetul 15, credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Și apoi să nu mai fim copii plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură, oameni maturi. Și Pavel avea în vedere creșterea, avea în vedere maturitatea, avea în vedere profunzimea vieții spirituale. Și acum este foarte specific și spune, aș vrea ca voi să creșteți în dragoste. Mă rog pentru voi ca dragostea voastră să crească tot mai mult. O dragoste care a fost turnată în inimile noastre, așa cum spune Biblia, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, este o dragoste care trebuie să crească, nu care să scadă. Biserica din Efes, despre care am vorbit, era o biserică care era plină de dragoste, dar după 30 de ani le scrie Domnul Iisus în Apocalipsa, dragostea ta s-a răcit, întoarce-te la dragostea de întâi, ți-ai părăsit dragostea de întâi. Este o dragoste, dragii mei, dragostea creștină ce depășește sentimentalismul, afectivitatea. Nu o dragoste care se manifestă numai în impresii și care tinde spre inteligență, spre agerime de minte și experiență. Este o preocupare mare a lui Pavel pentru toate bisericile ca ele să crească în dragoste. Dacă privim când scrie Tesalonicenilor, la 1 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 12, Domnul să vă facă să crește tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți. În aceeași carte, capitolul 4, versetul 9 și 10, cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriem, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemn fraților să sporiți, să creșteți tot mai mult în ea. Dragoste față de toți ființii, dragoste față de cuvânt, față de lucrare, dragoste față de cei pierduți, o dragoste care crește. De ce? Pentru că dragostea, dragii mei, ne identifică ucenicia noastră, ne legitimează ca ucenici ai Domnului Iisus. Să vă iubiți unii pe alții, spunea Mântuitorul, cum v-am iubit eu. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste. Să creșteți în dragoste, se roagă Apostolul Pavel, pentru că trăirea în dragoste este trăirea conform standardului Domnului Iisus Hristos. Trăim ca El, Cel ce ne-a iubit atât de mult și a spus, eu v-am iubit, trebuie și voi să vă iubiți și voi trebuie să fiți plini de dragoste. Dragostea noastră însă trebuie să crească și Biblia spune trebuie să fie o dragoste sinceră. În Romani capitolul 12, versetul 9, pe lângă alte sfaturi care dă apostolul bisericii din Roma, spune dragostea să fie fără prefăcătorie. Nu o dragoste artificială, nu dragoste artistică, ci o dragoste profundă, o dragoste reală, din care lipsește simularea, din care lipsește ipocrizia, fățărnicia, viclenia. Și mai spune Petru în privința aceasta, în legătură cu dragostea creștină, să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții, adică aprinsă, înfocată. Așa iubește cel care e născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Iubește dumnezeiește. Și Apostolul Ioan, în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 7, spunea, prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și rețineți, oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Nu-i vorba de dragostea aia care e lălăită pe toate posturile de radio și cântată în toate felurile, ci o altfel de dragoste. Este dragostea reală, adevărată, care vine de la Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să creștem în dragoste. Pavel se roagă pentru ei și spune, mă rog ca dragostea voastră să crească. Apoi se roagă ca ei să cunoască, să ajungă să aibă un discernământ spiritual. Versetul 9, partea a doua. Să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere ca să deosebiți lucrurile alese. O creștere și în acest domeniu, în cunoștință, în pricepere, ca să puteți să discerneți, să puteți deosebi. Apostolul Pavel nu se mulțumește cu mediocritatea pentru credincioșii din Filip. Și cred că Duhul Sfânt nu se mulțumește cu noi să trăim și noi. N-ar trebui să ne mulțumim să fim mediocri din punctul de vedere al cunoașterii și al discernământului spiritual. Să fim lipsiți de inteligență, de cultură, de valoare. Discernământul spiritual, judecata aceasta limpede, care ne-o dă Dumnezeu, puterea de pătrundere, de apreciere a valorilor, e ceea care vine de la Dumnezeu și când le avem acestea, putem să deosebim, putem să distingem lucrurile alese, lucrurile de valoare. Și Pavel spune aici, eu mă rog ca voi să creșteți în cunoștință, în pricepere și să deosebiți lucrurile de valoare de cele care nu au valoare. Când a trebuit să facă o alegere Solomon și a spus Domnul, eu creez posibilitatea, oportunitatea, cere ce vrei să-ți dau. Știți ce a cerut Solomon? Doamne, dă-mi înțelepciune, dă-mi pricepere. Să știu să deosebesc, să știu să conduc poporul acesta. Este o rugăciune care ar trebui să o avem fiecare dintre noi pe buzele și în inima noastră. Doamne, te rugăm, dă-ne cunoașterea și discernământul spiritual, pentru că înțelepciunea care vine de la Dumnezeu de sus ne face să deosebim lucrurile. Această înțelepciune, această maturitate și deosebirea lucrurilor alese este din nou dovada maturității. Un copil care este mic, el nu face deosebire într-o jucărie care poate să-i producă rău, să-l taie, și nu face deosebire între pâine și o bucată de pământ care o ia de jos și o bagă în guriță. Dar în momentul în care crește, el face deosebirea. Și vai, uneori noi nu reușim prin înțelepciunea care ne-o dă Dumnezeu și este disponibilă, nu reușim să facem deosebirea între lucrurile de valoare pe care Dumnezeu le oferă sufletelor noastre. Însă a percepe, dragii mei, a sesiza cu ajutorul simțului, a gândirii, a înțelegerii, a priceperii, pentru aceasta Pavel se roagă și ne provocă în seara aceasta și pe noi să ne rugăm. Să creșteți în cunoștință și pricepere, să deosebiți lucrurile alese, să le înțelegeți, să fiți așa cu un simț al pătrunderii și să vă dați seama când vorbește Dumnezeu și când vorbește cel rău, când vorbește firea, când vorbește lumea, când vorbește cuvântul, când vorbește Duhul Sfânt. Să poți înțelege, să poți pricepe lucrurile. Trăim într-o lume care uneori este greu să distingi. Vreau să vă dau câteva exemple din cuvânt. În cartea a doua lui Samuel, capitolul 5, este un lucru peste care uneori putem trece repede, dar haideți să-l înțelegem acum. 2 Samuel 5 cu 11. Hiram, împăratul Tirului, a trimis Sol la David, când David ajunsese împărat, a trimis delegație, a trimis un sol de pace, o delegație oficială, și a trimis lemn de cedru și tâmplar și cioplitor de piatră care au zidit o casă lui David. Au spus, David, vrem să fim prieteni. Știi ce? Îți aducem material, îți aducem proiectantul, îți facem și îți construim noi casa. Și David rămâne uluit, de unde atâta bunăvoință la Hiram, împăratul Tirului, să-mi trimită delegație, să-mi trimită material de construcție, să-mi trimită oameni, să-mi zidească casa. Stă el să gândește și ascultați aici versetul 12. Și asta înseamnă să ai discernământ, să ai putere de pătrundere de la Dumnezeu. David a cunoscut că Domnul îl întărea ca împărat al lui Israel și că îi ridica împărăția din pricina poporului său Israel. David a înțeles. Asta este. Din cauza asta, pentru că Dumnezeu e în spatele acestei acțiuni, el vrea să mă ridice și să fiu împărat. Un alt caz. Să vă dați seama ce înseamnă puterea de pătrundere și trebuie să cerem lucrul acesta la Domnul. Îl găsim în 2 Împărați, capitolul 4. Era pe vremea lui Elisei. De la versetul 8. Într-o zi Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea stărui de el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce în familie. Ospitalitate. Și într-o zi, femeia aceasta, el a trecut mai de multe ori pe acolo. A stat cu ei la masă. A stat de vorbă. Într-o zi i-a zis bărbatului. Era o revelație, era o putere de înțelegere, de pătrundere. Iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu, să-i facem o odaie. La mansardă la noi, la casă, îi facem o cameră care să fie a lui. Pentru că am pătruns, am înțeles, omul ăsta e un om sfânt al lui Dumnezeu. Până acum îl vedea un om credincios, îl vedea pe unul ca un oarecare. Dar femeia aceasta, din Sunem, are puterea de pătrundere și înțelege acum cine este omul acesta. Poate că am avea și alte exemple, dar vreau să vă mai dau un exemplu din tot din Vechiul Testament, din Neemia, capitolul 6. Sunteți la locul de muncă, sunteți la școală, în societate. Se întâmplă anumite evenimente, anumite fenomene și nu le înțelegi. Dar când îți dă Dumnezeu lumina și când îți dă Dumnezeu puterea de discernere, de pătrundere, lucrurile sunt extraordinare. În Neemia, capitolul 6, găsim de la versetul 10. M-am dus la Șemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel. El se închisese și a zis, i-a zis lui Neemia, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, să închidem ușile templului, căci vin să te omoare și o să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu să trăiască? N-am să intru. Și ascultați versetul 12. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea. Nu de la Dumnezeu a venit sfatul acesta. Ce a prorocit așa pentru mine, fiindcă s-a îmbalat și Tobia i-au dat bani. Să poți pricepe. Hai cu mine, hai în călătoria aceasta, hai în excursia aceasta, hai să mergem la întâlnirea aceasta, hai să mergem în locul acesta. Să ai discernământul și să spui, asta vine de la Domnul sau nu vine de la Domnul? Înțelegeți de ce Apostolul Pavel se roagă pentru biserica din Filip și spune, Doamne, te rog pentru ei să-i ajut să crească în cunoștință și pricepere, să deosebească lucrurile alese. Voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită. Și numai sub această călăuzire poți face alegeri înțelepte. Atunci când Moise trebuia să facă o decizie, spune Biblia, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Oameni care decid și care sunt gata să spună da sau nu în fața lucrurilor și oportunităților care se pune în față, dar pentru aceasta să ai discernământ. Al treilea lucru pentru care se roagă, versetul 10, să fiți curați. Se roagă pentru creșterea lor, maturitatea lor, pentru creșterea lor în dragoste, pentru lumina de sus, discernământ spiritual și cunoaștere, și se roagă pentru o viață curată, ca să fiți curați. Aici e vorba de curăție ca puritate, curăție sufletească, castitate lăuntrică, să aparținem lui Dumnezeu. Curăția lăuntrică, așa cum spunea Domnul Iisus contemporanilor săi, farisei, și care încercau să arate pe din afară evlavioși și curați și spune, voi sunteți ca mormintele văruite, pe din afară arătați împodobite, frumoase și înăuntru e mizerie, sunt oase. Voi spălați paharul pe din afară, dar în lăuntru nu-i curat. Curăția lăuntrică este locul unde privește Dumnezeu. Lăuntrul murdărește viața. Și Domnul Iisus spunea că din lăuntru ies gândurile rele, curvii, necurății. Citiți în Evanghelia după Marcu câtă mizerie poate fi în lăuntru. Și Pavel spune, eu vreau ca voi să fiți curați. Și David spune, curățește-mă Dumnezeule. Să cer la Domnul curăție. Și sângele Domnului Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat, ne curățește inima, ne curățește cugetul nostru, ne curățește prin cuvântul Său, prin adevărul Său. Și aceasta dă strălucire și aceasta dă demnitate vieții noastre de credință. Când trăiești o viață curată, Dumnezeu nu se uită decât la inimă. Și ferice de cei cu inima curată, ei vor vedea pe Dumnezeu. Să aveți o viață curată. Dar știți, curat înseamnă nu numai eliberare de păcat. Eu de multe ori mă gândesc la aspectul acesta când spun curat, mă gândesc și la termenul de neamestecat. Am mai spus-o asta. Dumneavoastră știți ce înseamnă curat? Benzină curată. Dar dacă ai pus apă în ea, ne-am cumpărat aici la adunare, în urmă cu vreo 20 de ani, aveam instalația de încălzire pe păcură sau pe combustibil din ăsta lichid și ne-am trezit că ne-au adus o cisternă, am comandat-o și un șofer așa tare descurcăreț ne-a adus o cisternă plină de combustibil, de era amestecată cu apă, jumătate, mai mult de jumătate a fost apă. Și vă dați seama ce s-a întâmplat în rezervoarele noastre de la subsol. Aia nu mai era curat. Când în lapte pui apă, nu mai e laptele curat. Formula apei H2O, dacă mai pui puțin oțet, nu mai e apă curată. Și dacă în ceea ce a pus Dumnezeu în noi, mai punem noi ceva, nu mai suntem curați. Și în seara aceasta, auziți-l pe apostolul Pavel, se roagă, eu vreau să fiți curați, neamestecați. Când ai ceva în suflet și din lume, și din Dumnezeu, și ceva păcățele așa mai mici, și apoi este și partea cealaltă, nu ești curat. Și Domnul spune prin Duhul Sfânt aici, i-aș vrea ca voi să fiți curați. Dar curat înseamnă și sincer. Cel ce se exprimă în tocmai în ceea ce gândește, fără gânduri ascunse, să fii cinstit, să fii deschis, fără viclenie, fără prefăcătorie, asta înseamnă să fii curat. Curăție înseamnă sinceritate. S-a apropiat în grădina Ghețiman, era Domnul Iisus cu ucenicii, două tabere, două grupuri de oameni se întâlnesc la lumina de făclii aprinse, vin să-L aresteze pe Domnul Iisus. Din grupul celor ce erau dușmanii Domnului se desprinde unul care pășește noapte spre grupul celălalt care înainta și se apropie de Domnul Iisus. Plecăciune ție învățătorule și îl îmbrățișează
și îl sărută.
Și Domnul îi spune, Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe învățătorul. Să-l săruți pe învățătorul și în inima ta ai trădarea. Oare-i curăție în inima acolo? Să dai mâna cu un frate al tău și să spui pace, frate, și inima nu este în ordine? Curat! Pavel spune, trebuie să fiți curați, adică să fiți sinceri. În privința aceasta vreau să vă dau un exemplu din Vechiul Testament. În 2 Samuel, capitolul 15, versetul 5. Când Absalom vrea să ia puterea de la tatăl său, când s-a apropiat cineva să se închine înaintea lui, întindea mâna la puca și îl săruta. Ai vreo problemă? Și atâta amabilitate la Absalom de te topia. Noi astăzi am spune diplomație. Și tare multă diplomație și în religie. Îi săruta, auzi, prințul să te sărute. Vii în audiență și te întâmpină prințul și te sărută. Dar ce era în gândul lui și în planul lui? Să câștige oamenii de partea lui. Și încă un exemplu, tot în cartea aceasta, la capitolul 20, ăsta are în el un tragism extraordinar, versetul 9 și versetul 10, Ioab a zis lui Amasa, ești sănătos, frate? Și cu mâna dreaptă a apucat pe Amasa de barbă să-l sărute. Amasa n-a luat seama la sabia care era în mâna lui Ioab, și Ioab l-a lovit cu ea în pântece și i-a vărsat măruntaiele. Frate, și-l pupă! Și cu mâna aia la altă, pac, îi bagă sabia. Nu cumva vreodată ți s-a întâmplat așa să îmbrățișezi pe cineva, să-l saluți pe cineva, să dai mâna cu cineva. Să vorbești frumos, fratele meu, dar inima să nu fie așa. Știți ce-i scris în Psalmul 17? E definiția sincerității, versetul 3. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, căci ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Amin, Doamne. Așa trebuie să fie. Și aici este o rugăciune în care se cere, Doamne, te rog pentru cei din Filip, ajută-i să fie curați. Și mai cere ceva, să nu vă poticniți, versetul 10, să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Se roagă pentru echilibru, se roagă să nu se împiedice, să nu cadă, să nu se poticnească ei și să nu fie poticnire pentru alții. Poticnirea întotdeauna este unită cu căderea de la credință, cu apostazia. Înainte de a-ți fractura piciorul, te poticnești și atunci cazi. Și înainte ca să cazi de la credință, întâi te poticnești. Și Pavel spune, e primejdia pentru voi să vă poticniți. Și el se roagă să nu vă poticniți. E o primejdie mereu, dragii mei, actuală. Era în vremea Domnului Iisus, s-au poticnit în vorbele Domnului Iisus, s-au poticnit în biserica primară unii care nu și-au păstrat demnitatea lor și stabilitatea lor și s-au împiedicat și vremea sfârșitului va fi caracterizată prin căderea foarte multora. Și apostolul se roagă pentru a preveni căderile și Pavel spunea corintenilor, cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. Și apoi versetul 11. Să fiți plini de roada neprihănirii. Roada neprihănirii este justificarea care ne-a dat-o Hristos și sunt roadele Lui, roadele vieții noi, care evidențiază evlavia și neprihănirea noastră. Sunt roadele Duhului Sfânt, așa cum sunt în Galateni scrise, dar sunt și alte roade care sunt prezentate în Scriptură și care se văd în gândirea noastră, în cuvintele noastre, în comportamentul nostru. Deschideți cu mine Biblia în 2 Petru, capitolul 1, versetul 5 înainte. Dați-vă silințele, ascultați roadele neprihănirii. Să uniți cu credința fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Ce roade extraordinare! Ce minunate roade ale neprihănirii! Pentru care roadă ar trebui să te rogi, iubitul meu ascultător, în seara aceasta? Pentru ce ar trebui să ne rugăm mai mult? Care roade ne lipsesc din roadele neprihănirii? Și Pavel spune să fiți plini de roada neprihănirii. Și închei cu gândul, care a fost motivația cererilor lui Pavel? Priviți în versetul 11. Spre slava și lauda lui Dumnezeu, spre glorificarea Domnului. Avem atâtea motive să-L lăudăm pe El, pentru măreția Sa, pentru splendoarea Sa, pentru dragostea Sa, pentru credincioșia Sa, pentru măreția, pentru sfințenia și minunile și harul și binefaceri, pentru mântuire. Dar mijloacele prin care îl putem lăuda pe Domnul sunt prezentate aici. Putem să-L lăudăm pe Domnul prin rugăciune, prin cântare, prin mărturie, dar și printr-o dragoste care crește tot mai mult. Prin discernământ și maturitate spirituală lăudăm pe Domnul. Printr-o viață curată noi lăudăm pe Domnul. Prin stabilitate spirituală, nu te poticnești, nu caz, este spre slava Domnului. Prin rodnicie spirituală este ceva care aduce glorie Lui, spre slava și lauda Lui. Și în același timp pregătiți pentru venirea lui Hristos, versetul 10, partea a doua, până în ziua venirii lui. Pavel are două motive aici pentru care se roagă și ar trebui să le avem și noi în vedere. Slava lui Dumnezeu și în același timp pregătirea pentru întâlnirea cu El. Acesta e viitorul, speranța și motivația trăirii noastre. Oare ne identificăm cu nevoile prezentate de Pavel pentru biserica din Filipi? Să ne rugăm de acum mai mult Domnului, Doamne, am vrea să crească dragostea noastră. Am vrea, Doamne, să creștem în cunoștință și în pricepere ca să deosebim lucrurile alese, să avem discernământ spiritual. Doamne, am vrea să fim curați din toate punctele de vedere. Și am vrea, Doamne, să avem stabilitate, nu cumva să ne poticnim, nu cumva să ne împiedicăm, n-am vrea să cădem și să fim plini de roada neprihănirii pentru slava Ta și pentru a ne putea întâlni cu Tine. Doamne, pune pe buzele și în inima noastră o așa rugăciune. Amin.